Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Брытанская юрыдычная фірма абвясціла, што рыхтуецца ініцыяваць прыватнае судовае расследаванне адносна Александра Лукашэнкі. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі прызнаў папярэджанне інфармацыі, вынесенай на адрас аўтарадыё, несапраўдным. У Беларусі зменшаецца колькасць незалежных грамадска-палітычных выданняў.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. ААН распачала расследаванне абвінавачанню на адрас паплечнікаў рэжыму лібійскага лідара Муамара Кадафі з нагоды магчымых катаванняў і пакаранняў смерцю палітычных апанентаў. Пра гэта заявіў адмысловы дакладчык ААН у пытаннях катаванняў Гуан Мендес. Паводле Мендеса ААН атрымала звесткі аб людзях, якія былі дастаўленыя з раненнямі ў лібійскія шпіталі, а таксама аб выкарыстанні зброі супраць мірных дэманстрантаў, аб выкраданнях апазіцыянераў. Раней паведамлялася, што Рада ААН па правах чалавека распарадзілася правесці расследаванне выпадкаў парушэнняў правоў і свабоды грамадзянаў з боку лібійскіх уладаў. Як найменей 34 чалавекі загінулі і каля 45 чалавек былі параненыя сёння ў выніку выбуху ў наваколлях пакістанскага гораду Пешавар. Выбух адбыўся на цырымоніі пахавання мясцовай жыхаркі, у якой бралі ўдзел каля 300 чалавек. Паводле паліцыі тэракт ажыццявіў смяротнік. Памерлая жанчына была жонкай аднаго з камандзіраў мясцовай групоўкі, якая супрацьстаіць талібам. У Егіпце на прыхільніку апазіцыі, які ўдзельнічаюць у шматдзённай акцыі на плошчы Тахрыру цэнтры Каіру, сёння напала група невядомых з нажамі. Паведамляецца пра некалькіх пацярпелых у выніку сутычкі. Самі дэманстранты назвалі нападніку бандытамі, якія хочуць, каб пратэсты спыніліся. Плошча Тахрыр была цэнтрам масавых антыўрадавых выступаў пад ціскам удзельнікаў, якіх у лютым пайшоў у адстаўку прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак. Аднак дэманстранты працягваюць свае акцыі, яны патрабуюць вызвалення ўсіх палітзняволеных і адмены рэжыму надзвычайнага становішча. У Афганістане летась у часе баявых аперацый у нападу баевікоў загінулі болей як 2700 чалавек. Пра гэта сёння паведаміла прадстаўніцтва ААН у Афганістане. Паводле яго дадзеных, гэта на 15% болей, чым год раней. Тры чвэрці стратаў сярод цывільнага насельніцтва – вынік дзеяння талібаў і баевікоў Аль-Кайды. Адна з трывожных тэндэнцыяў – рост колькасці забойстваў чыноўнікаў, грамадзянскіх актывістаў і супрацоўнікаў гуманітарных арганізацыяў, падкрэсліваюць аўтары справаздачы.
Забойствы цывільных грамадзянаў адбываюцца ўсё часцей, перш за ўсё ў паўднёвых раёнах. Мы надзвычай занепакоеныя гэтым фактам. Пад пагрозаю не толькі жыцці людзей, але і грамадскае асяроддзе. Людзі баяцца ўдзельнічаць у выбарах, балятавацца асабіста і быць абранымі. Яны баяцца ўдзельнічаць у жыцці грамадзянскай супольнасці. Гэта сапраўды мае вялізны ўплыў.
Заявіў адмысловы прадстаўнік ААН у Афганістане Стафан Де Містура. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден у рамках свайго візіту ў Маскву правёў перамовы з крамлёўскім кіраўніцтвам. Падчас сустрэчы з расійскім віцэ-прэм'ерам Ігарам Шуваловым Байден запэўніў яго падтрымцы Вашынгтонам далучэння Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. На хвалі свабоды вы слухалі